the voice of America. VOA.
Halkani waa Washington, laantafka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa subax sabti 7 aan idhaahdo 16 bisha sebtembar sanadka 2017. Idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamkana waxaa halka sii wada jiray idinka daadihin doona Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobadaha aan idinkugu hayna idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a madaxweynaha Jubbaland oo socdaal ku maraya deegaano ka mid a gobolka Gada kadib markii ay dhowaantaan halkaasi ka dhaceen qaar ka mid a kooxda Al-Shabaab oo weeraro ku xigxigay ku qaaday. Haddaba maxaa keenay inay bartilmaameed ka dhigtaan gobolkaasi Al-Shabaab?
Midda hadda ugu dambeysa sameeyeen waa taasiig waayadanbaba ay la soo baxeen oo intay ciidamo meelo kala gedisan ka keenaan oo qalab ciidanka iyaga uusan haysan ka gedisan ay adeegsadaan oo qarax adeegsadaan ay naftooda ku halaagaan dhibna ay ku geystaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan sida ay hadda xaaladu tahay kadib weerarkii maalintii shalay ee ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada London, islamarkaana ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 29 qof.
feejignaan xoog badan ayaa muuqata, ilaa 1000 booliis ah ayaa guud ahaan dalka oo dhan heegan la geliyey meelaha ugu san ee aqarka boqortooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xarumaha laga raaca.
waxaan sidoo kale idin haynaa qodobo kale oo ay ka mid yihiin idaacaddeenna subaxnimona aad ku maqli doontaan waraysi ku saabsan dimuqraadiyadda adduunka iyo weliba waxa uu yahay xiriirka ka dhexeeya dimuqraadiyadda iyo ka hortagga khilaafaadka.
dowladaha dimuqraadiga ah isma laayaan iyaku oo masalan imika Maraykanka oo kale iyo Kanadada dagaal kama dhex dhaco, laakiinse waxa mucjisada ugu weyn reer galbeedku hayna macnayni waxa weeye dowlada dimuqraadi sheeganaya oo reer galbeeda ayaa ummado kale muddo badan haystay oo isticmaarsan jiray.
ciyaari iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socdo uu sii adkeeyo cadaadiska dhaqaale ee dunidu ay ku takoorayso dalka Kuuriyada Waqooyi. laba sarkaal oo sarsare ayaa laga soo xigtay in uu go'doomin doono haddii ay diblomaasiyadu ay fashilanto si uu dagaal suurtagal u yahay aan iraahde. xilli ay maanta aqalka cad ee dalkan Maraykanka ku hadleen safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley iyo sidoo kale la taliyaha ammaanka qaran ee Maraykanka Mark McMaster ayaa waxa ay ku dhawaaqeen tallaabada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay bishan cunaqabateynta dheeraadka ku saarayso Kuuriyada Waqooyi. hase yeeshee waxa ay sheegeen in dabeecadaha qallafsan ee dalkaasi ay yihiin qaar sii socda. madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa qaramada midoobay ku tegi doona safarkiisi ugu iyadoo uu hogaamin doono wafdi sare oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mike Pence iyo xogeyaha arrimaha dibadda iyo saraakiil kale.
ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa jimcihii ka digay qoshaha kurdiyiinta dalka Ciraaq ay ku qabanayaan afti ay ku madax banaanaanayaan, isagoo ku tilmaamay khalad weyn. madaxweynaha gobolkan kurdiyiinta Mas'uud Barzani ayaa ku baaqay qabashada aftidan 29 bishan Sebtembar. Turkiga ayaa hadla leh gobolkan kurdiyiinta Ciraaq islamarkaana xiriir dhowla leh Bin Ali amaba aan idhaahdo Barzani, balse waxa ay wadeen cadaadis ay ku joojinayaan aftidan muddooyinkii u dambeeyeyba.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal. magaalada Muqdisho waxaa saaka qaybo ka mid a kuwa bariisatay dagaal la sheegay inuu u dhexeeyay ciidamada xasilinta iyo koox hubeysan, waxaana ilaa iyo hadda la maqlayaa dhawaaqa rasaasta. waxaana khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. bal Cabdiqaadir, ugu horreyntii faahfaahin naga sii sida ay wax u dhaceen.
saara, waa mahadsan tahay. xalay saqdii dhexe 9 habeennimo waxaa dagaal uu ka bilowday qaybo ka mid a degmada Dayntayla wadadan warshadaha, waxaana dagaalka u dhexeeya ciidamada xasilinta Muqdisho oo howlgallo amniga ay ka sameeyeen deegaan lagu magacaabo Haanta Dheer oo degmada Baymeelaha kadibna halkaas waxa ka bilowday xisaas iskoorimaad ah dagaalku wuxuu dhacay koox hubaysan oo deegaanka oo galka dhacay degan iyo ciidamada khasminta Muqdisho oo daban hawlgal amniga lagu xaqiijin halkaas inay ka sameeyaan rabeen dagaalku waqtigaas oo bilowday xisaas dhacay iskoorimaadyo iyo xabada ayaa halkaas ku dhaxmarayay ilaa iyo waqtigan meelaha qaar waxa ka dhacay saxabada oo la maqlaya maleeshiyaad oo weeso waxa la sheegay bismillaah loo yaqaan ahaanta dheer oo deegaankaas caanka ah in ay koreen halkaasna ay rasaas ka soo ridayeen ama ciidamada dhulka ku sunnaa ee xasilinta ay xabada ku ridayeen taasoo keenaysay in si dhaqsa loo soo afmeeyay ama xabadu ay meel kore kaga imaanayso ciidamadu balse waxa ciidamadu amniga ay xaqiijiyeen in guud ahaan la isku hareereeyo halka rasaasku ka socotay ciidamada amniguna ay doonayaan in howlgalka soo afmeeyaan kooxaha hubaysan hubka laga dhigo sida ay ii sheegeen inay ku amni ka tirsan laakiin weli saara xabada ka dhacay goobta
waa gartay Cabdiqaadir bal waxaad iga warantaa inkastoo dadka qaarkood magaalada Muqdisho ay leeyihiin wax badan oo rasaasa ma maqleena haddana laga yaabo xaafadaasi in ay ku egtahay bal iga waran wax qasaara dad uu soo gaaray ama dhinacyadii ciidamadii wixii dagaalamay ah
dad goob joogayaal ah iyo ilo kuwa amniga oo magacooda aan la xigan karin waxay ii sheegeen inay jirto dhimasho ka dhalatay rasaasta xalay xilli dambe bilaabatay gaar ahaan deegaanka Haanta Dheer oo dhinaca Baymeelaha ah wadada warshadaha deegaankaas uu daaqabadaha maqli karay wax meesha ka socdo inuu xaweeley ah ay dhimatay oo xaafadeed oo rasaas ugu tagay ii sheegeen dad goob joogayaal iyo ilo kuwa amniga inkastoo ay maraysay walaalku ugu dambeysay waxa la ii sheegay in ciidamada qaranka ku hareereeyeen waxa soo jira ciidamadan xadmiga marka laga yimaado
shaqo samayn Cabdiqaadir qadka telefoonka ayaa si googo'ay aad baad u mahadsantahay wararka ku soo kordhay israsaasayntaasna dhegeystayaal idaacadaheena dambe ayaad ku dhegeysan doontaan wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka Muqdisho si toos ugu jiray mahadsanid Cabdiqaadir
subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ayaana mar kale idin leenahay meel kasta oo joogtaanba kadib markii dhowaan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen magaalada xuduudda ku taal ee beled xaweeye walow magaalooyin kale oo ku yaala gobolka Gedo ayaa halkaasi waxaa socdaa lagu kurgelaya xaalada gobolka ku jooga madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe haddaba maxay tahay sababta keenta in Al-Shabaab ay gobolkaasi ka dhigtaan bartilmaameed isla markaana ay ugu qaadaan weeraro isdhexiga waxaa murtaasi warbixintan ku eegaysa Saare Cabdi Axmed
gobolka Gedo oo la leh xuduud wadamada dariska la ah Soomaaliya ee Kenya iyo Ethiopia ayaa wuxuu muhiim u yahay amniga gobolada koonfureed ee Soomaaliya iyo sidoo kale saddexda wadan ee dariska ah waxaase gobolka uu noqday in intiisa badan Al-Shabaab ay ku soo noqnoqdaan weeraradooda iyadoo meelo ka midna ay ku sugan yihiin ciidamada labada wadan ee dariska ah ee AMISOM ku yimaaday taasoo waxyeelo ku noqotay dadka deegaanka noloshooda inta badan kadib markii toddobaadkan hadaba ay dad badan ay ku dhinteen degmada Beled Xaawo oo weerar ay ku soo qaadeen xilli saqdhaxa ururka Al-Shabaab ayaa waxaa tan iyo maalintii shalay ahayd booqasho ku jooga gobolka madaxweynaha maamulka Jubbaland oo u kuurgelaya wixii sababay in Al-Shabaab ay si dhib yar ula wareegaan degmada Beled Xaawo oo ay kaga gudbeen dhinaca Mandheera kadib dagaal muddo saacado ah socday Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland
booqasho hore uu qorsheysnayd madaxweynuhu inuu gobolka ku tago oo umadda la wadaago xaaladda banaadiyo nolosha iyo ammaankaba inuu maarka kormeer ku tago hore uu qorsheysnaaba jiray safarkiisaas uu hore u qorsheystay qayb ka mid ah ayuu ku tegay Beled Xaawo oo markii hadda ugu dambeysay dhacda ay ka dhacday nimanka naftooda halgayaasha ay sameeyeen oo shacabkana ku waxyeeleeyeen hanti badanna ku burburiyeen marka madaxweynuhu caawa halkaas joogaa dabcana dadka ayuu iyo ururada bulshada kala gedisan ee degmada Beled Xaawo ayuu rabaa inuu la shiro ogaadana xaaladda ammaan iyo bulsho iyo bini'aadamnimo iyo xaaladda halkaa mas-uuliyaddu waa isla xisaabtan kala warqaadasho madaxweynuhu haddu halkaa tagana deesay wax u dhaceen iyo khasaarihii halkaa ka dhashay inuu u tacsiyay dadka dhaawacana uu soo booqdo waa wax waajib waajibaadkiisa ka mid ah marka waaye qayb bay ka noqonaysaa in la iska wareysto وحد عي إخفاري كذا شيء يهدي بجيران واحد لله يهدي جيران محايا هيد وحور مره
مدحوينكو حقيقة جبلان محمود سيد آذن أيا وحا أكوت المامة ورهد الجوكت دي الشباب كجي سنة يان قبلك كواي وسهلين عيدا ماذا آميسوم يكوى الصومالي قبلك جوغة أو كقابس دا إنهو القلدو دا كدنك الشباب أي سيدي لربي أقبتان
رنتي سهرهرت قبل كان شباب والغلط دي عالمي مددير بادوكتا هنا اندقال كل اتشرني تقولي السمي والله هيا تضبط الدقمو قبل كتكوبين هاي لكن من كان دقال كل فوق الدقاغة يشرقو لك يقرحيا اي مال والبكاء ديك سنيان مدهد قد بيش سميين وطاتيق ويان دبا يلصو بحيان وانتي ايدنا مالك لقد سنك كينام وقلب ايدن كيقب اسم هاي سن كقد سنك اديك سدان ويقرح اديك سدان ay naftooda ku halaagaan dibnay ku geystaan marka ciidankaas marka halkaas hadda falka ka fuliyay mid hadda gudaha ku noola bees ku leh ma ahan waa mid ay meelaha kala gidsan ku keenayaan marka nasib darada jirto ciidamada caawiyo amsoom iyo ciidamada yada iyo kuwa maxay ahayd ee xoogga dalka waa ayadan dib waxaad moodaa inaan difaaciyada adkaysanay oo aan diinay inaan daqdaaq sameeyno oo sifeyno kooxaha yaryarka ah oo isqabqaybiyay marka taas ayaa chaanis u siinaya samir walbinta urursadaan inay meel maarti tabsadaan oo dib ka diistaan
dhinaca kale weerarada al-shabaab iyo u dhaxeeya ciidamada maamulka Jubaland ayaa waxa ay noqdeen kuwa dhibaato ku noqday dhanka kale bulshada ku dhaqan gobolkaasi waxaana labada dhinac walbaba ay dadka deegaanka kala kulmaan ciqaab ay sheegeen dhan ay ula cararaan inay si jirin dadka cabashooyinka sameynaya ayaa si weyn uga hadlaya wasaaradda arrimaha amniga ee Jubaland wasiirkeeda Cabdirashid Janan oo ay sheegeen in laba degmo oo ka mid ah gobolka uu si weyn gacanta ugu hayo amnigiisa waxa ay sheegeen in dad fara badan la xirxiro isla markaasina su'aalo la weydiiyo iyadoo mararka qaarkood lagu tuhmo dadka al-shabaab inay xiriir la leeyihiin mar aan su'aashaas wax ka weydiiyey madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxa uu yiri
runtii walaal socotaa gobolkaaniga inaan sanadka horeba tagay maamulna aan dhisnay ciidan disiplin leh oo dhisan oo kala amar qaadasho leh oo ummadooda inay wax taraan mooyaan waxba u dhimeen ba meesha ka dhisan cabashada annaga ma hayno waxaan u maleynayaa inay tahay un xagga maaragtay nimanka nabadgelyada iyo dad ay ku lug leeyihiin oo shaqada halkaas uu wasiirka ka wada dhisanayo waa wasiirka amniga dowladkiisa waxa weeyaan inuu aragtay amniga ka shaqeeyo halka ciidama kaanban ka furmi doolo ciidama dib u habeynaynay marka in badan buu ku lug lahaa in ciidamada la habeeyo ama deegaanka xagga amniga soo laga qabto marka dad badan oo ku dhaliilayo oo waxqabadka iyo amniga laga yaabaa inay dambi ugu jirin oo nimanka nabadgelyada xiriir la leh way jiraan oo
waxa xusid mudan in al-shabaab qodobada dadka deegaanka ku ay ayaga u arkaan inay maamulka galaan gala leeyihiin inay iyaguna bartilmaameedsadaan waxaana la wareegistay toddobaadkan degmada balad xaawo ugu yaraan dadkii raidka ahaa ee dhinta laba qof oo kamid la sheegay in gurgooda ay kala baxeen al-shabaab kuwaas oo garacsata ahaa hase yeeshee bartamaha magaalada ay ku toogteen isku soo wada duuba gobolka Gedo ayaa maraya marxalada adag oo ay dadka deegaanka wajahayaan kuwaas oo qayb ka tahay colaada joogta sidaa dhinacyada u dhaxeysa iyo sidoo kale abaaro ku soo noqnoqday gobolka oo saameyn ku yeeshay noloshii dadka deegaanka iyadoo gobolkana aysan wax badan xaaladiisa kala socon sida dadka deegaanku ay leeyihiin dawladda dhexe ee federaalka ah
aad bay dhigaysay halu maasantay saar abdi axmed oo warbixintaasi ina la socodsiinaysay
صباح وناكسن مركلي في او اي واشنطن ايا لسوتان مغالده لندن اي عريق بريتن وحا مالنكي شلي اها كدعي وير لو ادكسدي بم غعمت معمل اه او لا لبكسدي غوب ترينده لغا راعو هلكاسي او داوع كسو غاري دد غاري 92 قف وحانا بارتان ودا عيدمدا امانكا اي دلكا بريتن ايدو ولي اي جيرتا عبسي لغا قبو وير كلي هدبا سيدا اي هاتا حالكو او يهي اي عبد الحكيم محمد شروع او استوديو اي اوغو هلينايا وحا او قدكا تليفونكا اي مغالدا لندن كولا خيريري وريها في او اي رضوان حاج عبد الولي
شروع عاد ما سنت هاي ان رنتي ويرر كان وحا لو تلمامين و يهي ويرر ارغي خساه انكستو ولي باريسانو اي سودان وحا او كدعي ميد كميدا حرمها لغا راع ترندا او كيا لا غلبيدكا لندن خلي دكو اي دونايين ان اي اوفوفار شقوينكا iyo meelaha kale ama maareeyada dhinaca waxbarashada hadii la fiiriyo ee marka runtii ilaa iyo hadda dad gaaraya 92 qof ayaa ku dhaawacmay oo xataa arday ay ku jireen ولينا باريتان كوا أو صعدة وحنا تودا إن كدهان مركل لأجو خطر تارجك حسدا لجدي جيو أو لتلمام يا إنا يأدو كرتاي مركا باريتان نظر لو وضنا وحصل يا إنا الماء صو صعدة بوليس الشاعر دونان لكن
وانت
وحلاقي كرا وورر إن dad badan oo wadan kan u dhashay ay argagax badan ka muujiyeen maanta
way hayeen Ridwan hadaynu eegno in weerar noocay waxa maxaa la adeegsaday maxaase in qab noocay u dhacay
runtii weerarkan marka la eego ma aheen weerar aad u xoog badan marka la eego waxa la adeegsaday qarxay wuxuu ahaa waxyaabo lagu soo farsameeyay guriyaha ama waxan taaragta loo yaqaan qarxyada macmalka ah sidii la filay xataa qarax ma aanu ahayn dadka goobjooga waxay sheegeen in markii hore ay maqleen dhawaaq kadibna ay arkeen qiiq kadibna sawirro fara badan oo ay dadka goobjoogayaasha ay soo qaadeen waxay muujinayaan in loo adeegsaday qaraxaas caag lagu soo shubay waxyaabo dareere ah oo cad iyo fiidooyin iswata iyo baco marka runtii waxaa la dhigi karaa weerarka ilaa iyo hadda cid dhimatay ma lahan sidii la filayayna ma ahan laakiin wuxuu ahaa un weerar loo malaynayo inuu yahay weerar isgixisa ah oo dhicisoobay baaritaanku wali waa uu socdaa
way laakiin
uu ka duwan yahay weeraradii hore oo inta badan dadku ay ku dhinteen
way Ridwan laakiin waxa la isweydiinayaa ama la isweydiin karaaba maadaama waxa macmalka guriga lagu soo sameeyay ahaa weerar argagixisana loola macaamilayo uu deeyo qaab argagixisaa loo sheegay in dadkani sidee u dhaawacmeen 20 ka badan maxaan ku jiraa goobta ku sugnaa
shirwac waa maasan tahay runtii horta dhaawacyada soo gaaray 29 qof ma aha dhaawacyo culus waa dhaawacyo dadka qaarkood uu soo gaaray holaaca iyo qaarkood qiiqii faraha badnaa ayay ku neef qabatoobeen marka waxyaabaha inta badan ilaa iyo hadda la muujinayo waxay tahay in dhaawacyadaas ay sahlan yihiin oo maaragtay aanay jirin ilaa iyo hadda dhaawac halis ah oo ma soo gaaray dadkii maanta ku dhaawacmay qaraxa
wayahay ilaa hadda ma jirtaa cid sheegatay mas-uuliyadiisa se mas-uuliyiinta dalka Britain ma ka hadleen se maxay ka yidhaahdeen
booliska Britain runtii arrinta way ka hadleen waxay sheegeen in weli baaritaano ay wadaan ururka Islamic State ayaa goor dhaweed sheegtay laakiin dabcan baaritaanada guud marka la eego ciidanka booliska iyo hay-adaha nabad sugidda weli baaritaanka ayay wadaan marka la eego dhinaca booliska runtii feejignaan xoog badan ayaa muuqata ilaa 1000 booliis ah ayaa guud ahaan dalka oo dhan heegan la geliyay meelaha ugu sar ee aqarka boqortooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xarumaha laga raaco tareenada iyo basaska ayaa inta badan booliis way aad u ilaalinayaan runtii baaritaanadaas guud ahaan socda ka sokow ilaa iyo hadda lama caddayn kara cidda weerarka geysatay laakiin booliisku waxay sheegeen inay ku raad joogaan dadkii weerarkan ka dambeeyey
marka ilaa hadda cid looma qaban miyaa mas-uuliyadda weerarkaasi cidda fulisay
ilaa iyo hadda cid loo qabtay ma lahan booliisku waxay sheegeen inay ku raad joogaan
waayay Ridwan haddaan ugu dambeyn ku weydiiyo muddooyinka ugu dambeeyay dalka Britain waxaa ka dhacay weerar kala duwan magaalada London 2 jeer buu ka dhacay Manchester magaalada iyadoo sidoo kale Manchester waa ka dhacay marka la yiraahdo maantana weerarkana dhacay dareenka dadka gaar ahaan dadka muslimiinta ah ku dhaqan dalka Britain siduu yahay weerarkan kadib
runtii dareenka guud dadka muslimiinta ah waxaad moodaa inay la mid yihiin bulsho weynta dalkan aada iyo aad ayay uga xun yihiin waxa dhacay marka la eego duqa magaalada tan London oo ah nin muslima oo Pakistani ah oo British ah runtii arrinta aada ayuu uga hor yimid waxa uu sheegay inaan marna la kala qaybin doonin bulshada islamarkaana ay ka guulaysan doonaan cid kasta oo dhibaato ku haysa bulshada dadka muslimiinta marka la eego guud ahaan dareenkooda waxaad moodaa runtii in iyana uu aada u kacsan yahay inta badan waxaa la socotaa inkastoo aan weli laga hadlin weerarkan cidda geysatay in markastaba la yidhaahdo weerarada dhacay waxaa ku lug leh kooxaha xag jirka ama sheegta mararka qaarkood dad muslimiin ah ayaa loo soo qabtaa ama magacyadooda warbaahinta laga soo bandhigaa marka runtii dareenkaas waa dareen aad u xoog badan laakiin marka la eego guud ahaan bulshada muslimiintu waxay muujiyeen qaraxyadii ugu dambeeyey iyo qaraxanba inay yihiin dad isku duuban oo marnaba aan aqbalaynin weerarada noocan oo kale ah isla markaana ay kasoo horjeedaan in bulshadan la kala qaybiyo ama dhibaato loogu geysto magac diineed
cabdixakiim maxamuud shirwaac ah ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka kula xiriiray wariyaheena London Ridwan Xaaji Cabdiweli
صباح wanaagsan dhamaantii dhageystayaal markale aanu duleenahay maalintii shalay ayay ku beegnayd maalinta dimuqraadiyadda dunida xuska maalintana waxaa lagu xusuustaa dalalka ka horumaray dimuqraadiyadda iyo waliba maamul wanaaga dawladda Mareykanka ayaa xilligan ugu baaqday dawladda Soomaaliya inay hirgeliso hannaanka maamul wanaaga iyo dimuqraadiyadda si dalku u soo kabto Professor Ahmed Ismaaciil Samatar waxa uu bara ka yahay jaamacadda Minnesota waana qoraaga buugga dimuqraadiyadda ugu horreysay Afrika oo uu ka qoray madaxda soo martay Soomaaliya Saare Cabdi Axmed ayuu ugu horreynba u warramay isla markaana khadka telefoonka kula xidhay
walaal waxa weeye reer galbeedku waxaan u jeedaa western weelku waxaan la sheego waxay had iyo jeer ku doodaan waxa weeyaan dawladaha dimuqraadiga ah ismaan laayaan iyaku oo masalan imika Mareykanka oo kale iyo Kanada dagaalkama dhex dhaco laakiinse waxa mucjisada ugu weyn reer galbeedku hayna macnayni waxa weeye dawladda dimuqraadi sheeganaya oo reer galbeeda ayaa ummado kale muddo badan haystay oo isticmaalsan jiray marka dimuqraadigu uu isticmaalsan karaa dadka kale waaye in dadkiisa ahayn marka sida xasaradaha looga hortagayo waxa weeyaan in dawladaha sheeganaya dimuqraadigu ay ogolaadaan inay dadka kalena xaq u leeyihiin inay diidaan iyo inay yeelaan inay wadamadooda yimaadaan walaal haddii taa laga helo waxaan qabaa wax xasaradaha fara badan ee jira ee hunguri iyo damac caynkaas ku dhisan in si dib yar la loo xasilin karayo
waa garta dalalka quwadda weyn adduunka marka aad fiiriso damaca ku jira iyo sida ay u doonayaan xataa wadamada kaleetay soo koraya in ayaga laftirkooda ayaga hoos imaadaan oo kaleeto ma la dhihi karaa dimuqraadiyad wanaag ayaa halkaasi ka muuqan karta mase cadaadis ayaa jiraad isleeda
walaal in had dad kale waxooga damacadid oo dabadeedna ku takrifashil xooga had yeelatay waxaba kasoo horjeedaa aasaaska dowlad dadkeegu ogol yahay waayo iminka masalan wadanka gobollada bariga dhexe oo kale dowlado fara badan oona dadkoogu ogoleyn ayaa jira laakiinse saddex arrimood ayaa sima siyaasadda Mareykanka aasaas u ahaan jiray muddo fara badan mid waxa weeyaan in saliid jaban wadamada laga helo batrool jaban in dowlado iyaka u adeega ay jiraan in baayacmishtirkooga ay geyn karaan waagii horena waxaa ku jiri jiray in ruushka laga ilaaliyo marka haddaad sheeganaysid dimuqraadi asal ma noqon kartid ina dadka kale ku dulhaysid dad ayna iyo ku ogolayn walaal marka xasaradahaas ii sheegtay walaal waxyaabaha guntooda ah waxa weeyaan kuwii dimuqraadiga sheeganayay oon iyo ku dimuqraadinimo ku dhaqmin walaal
dhinac kale marka laga soo tago dunidaasi soomaaliya oo kaleeto inkastoo hadda waddan burburay dhowr iyo labaatan sano uu yahay haddana inuu soo kabanaya ayaa waayadan dambe la hadlaya marka hanaanka dimuqraadiyadda ee soomaaliya maxaad ku tilmaami lahayd xilligan
walaal waxa weeye meesha laba meel qura ayaa horta dadku codeeyeen markaynu ka hadalno soomaali waxa weeyaan gobolladii waqooyiga la oran jiray qolada imika joogtaana ay ahaan somaliland waa meesha qura dadku intay codeeyeen sidii la dooniyaha loo codeeyahay codeeyeen ee qaarna eriyeen mar qaarna kusoo celiyeen qaarna soo bedeleen taariikh baynu u ahaan jirnay Afrika oo dhan inaynu ka nahay hormuud markay noqoto cadaaladda iyo dowlad ogolaashaha iyo dowlad bedelka muddaynu madax Afrika oo dhan ka ahayn laakiinse iminka waxa yimiday in dadkii inta la kala qayb qaybiyey xaafado lagu kala xidxiday xaafadana ma keeni karaan dowlad dadkeegu ogolshahay ma keeni karto qolooyinkan ajnabiga ama Mareykan ha noqoto ama Yurub ha noqoto laleeyahay ugu awoodi leeyihiin waxay anigu han arkaaba inayna ogoleyn Soomaali oo dad qura ah inay doortaan waxay doonayeen waayo federationka intiisa badan iyo 4.5 intiisa badan waxay ogyihiin inuna kasoo horjeedo dimuqraadinimada reer galbeedku ogyihiin laakiinse iminka waxay dhahaan soomaalidu waa inay taa ku dhaqantaa walaal
waa garta ayaga laftooda laakiin marka ay soomaaliya farta ugu fiiqayaan dimuqraadiyadda inay qaadato waxay u sii mariyaan mar walba oo ay dhahaan hanaan wanaagga maamulka ayaa ku dhisan in maamulkii gunta hoose laga soo dhiso oo hanaanka federaalka gobollada uu gudbiyo degmooyinka inkastoo soomaaliya marka haatan la firiyo dad badan ay u arkaan dibadhac inuu yahay hanaanka federaalka oo sida soomaalida ays ahayn ayse u bisleen dhinacyo badan ay dhaliilayaan haddana marka adigu maxaad leedahay reer galbeedku si ay u arkaan in soomaaliya dimuqraadiyadda ay ku abuuri karto federaalka ayaa ka mid ah
haddii dowladda Mareykanku ay daacad waxaa ka tahay waxay isticmaali lahayd sida dimuqraadiyadda federaalka waddankan aynu ku noolnahay ee keena ah imika sida loo dhisay marka hore waa in la sameeyaa dowladda dhexe waa in qawaaniinteedii la sameeyaa oo goboladu taasi markaa ka shidaal qaataan keenana waxa la leeyahay hoosta iska soo dhigo xaafada isku soo dhisa markaas tii gulsho loo imanayaa maamul wanaag ma yeelo gobolada waan wada tagay intooda badan maamul wanaag ma jiro run hadii la isku sheegayo markaa waxa weeyaan waa in la sheega horta xaybaankii dawladda dhexe ee sare waa in horta la dhisaa dabadeedna kuwa hoosta taahi ka shidaal qaadanayaan oo jiraan xad dawladda dhexe ay leedahay maanta masalan hadduu president trump meel tago gobolka maraykanka ee ku noolahay minnesota la yidhaaha governorkayga ee mr dayton intuu isa soo garab taago ma oran karo ana maraykanka waxaan masilaa gobolkayga waan masilaa dawladda oo dhan waxaa masila dawladda dhexaa masisha wixii hoosena dawladda hoosaa masilasa markaa dimuqraadiyaddu waxay ku dhisan tahay federaalkii in horta xaydaankii iyo sharcigii ta dhexe oo tafaqya tiran la dhiso dabadeedna markaasa dadka wax la bari karaa oo gobolada laga sharay karaa wada
Stephen Schwartz oo ah safiirka Soomaaliya u jooga Maraykanka wuxuu sheegay in dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya ay hirgeliso waqtigan ma muuqataa in dowladda Soomaaliya taas ay kasoo bixi karto
waan ka xumahay inaan ambaasadarkeenna sidan ugu jawaabo waxa weeyaan waxa uu sheegayaa master Schwartz ma fahamsana waxa wadanka gudihiisa ka socda waxa uu sheegayaana runtii waa ruwaydwaay siday ruwaayadda u tahay waxa weeya anuu xamar intaasaan joogay waan ku labaa noqdaa saddexdii bilood mar baan tagaa waan la socday ilaa maalintii nairobi imbagaati laga soo aasaasayay marka waxa weeye maalintay dadka soomaaliyeed iyagoo nabada cod u helaan inay qaarna doortaan qaarna yidhaahaan nadaaya markaasuu bilaabmaya aasaasku laakiinse meel aan baarlamaankii lasoo dooran oon madaxweynihii lasoo dooran oon gobernaradii kuwan madaxnimada sheeganaya aan lasoo dooran siduu u macnayn karo master Schwartz inay dimuqraadiyaddu hanqaadi karayso waxaad arkaysaa inuuna taariikhda soomaalida iyo taariikhda dimuqraadiga qudhiisu fahamsanayn walaa
professor axmed ismaaciil samatar oo u warramayay sahre cabdi axmed oo haatanba studio ay ugu heesay dhegeystayaal haatan haddayn dhinaci kaalmaha heesaa jalleecno waa maxamed axmed kuluc iyo weliba heestii sawsaw gabayde berberkayga kuma wadin jacayl biri ma goysto biya kama meeran ebe naxristi janaka waraabiye fanaanka maxamed axmed kulu ayaa codkiisa idigu soo gaarsiinayay gudahan idaacadeena subaxnimayntaas heestaas ayaa gabagabo waa waa saare cabdi axmed yaani waa cabdixakiin maxamed shuruuc oo idinla sidaayo nabadgelyo So come up soon in it.
magoysa iyo ka hadmayo.